Klidný předpolední čas, vážení a milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu. Je s vámi teď Daniela Brůhová, budu vás provázet touhle hodinkou, ale těším se, že budu mluvit minimálně, protože jsem si pozvala hosta, který je kovaným rozhlasákem. Budeme vzpomínat také na některé rozhlasové pořady. No a když si člověk pozve rozhlasáka, tak se většinou k řeči nedostane. Proti mně sedí hudební publicista a také bývalý redaktor českého, československého ještě rozhlasu Jiří Vejvoda. Pěkný den přeji.
Já děkuju za pozvání a musím vás zklamat v kvantitě slov. Čím jsem starší, tím mluvím méně, ale třeba mě rozmluvíte.
Tak uvidíme, budeme to zkoušet.
Dobrá.
Já bych ráda, aby jsme zavzpomínali na některé dnes už legendární pořady, pořady, které máme v rozhlasovém archivu jako poklady. Například to byly Hovory z Lán. Kdybych šla ještě do minulosti, tak 3x60 a to stereo na Vltavě, to byl takový průkopnický pořad. Ale já bych se ráda podívala na ta 90. léta. Rok 89 přinesl spoustu změn a přinesl změny i za rozhlasovým mikrofonem, takže třeba Václav Havel nechtěl příliš, aby s ním rozmlouvali normalizační redaktoři a byli povoláni jiní. Mezi nimi Jiří Vejvoda, Otanuc, takovýto mužové, kteří se setkávali s naším prvním porevolučním prezidentem v podivné, zvláštní, divoké době.
My jsme byli ve svobodném povolání. Já jsem nikdy v československém rozhlase v tom předlistopadovém nepracoval nastálo. Čímž vůbec nechci říci, že tady v 80. letech bylo všechno špatně. Tak jednoduché to vůbec není. Byla tady řada slušných lidí a řada těch druhých, jako je tomu i dneska v české společnosti. Ať tak či onak, ty nitky tenkrát vedly od Michaela Žantovského, který se stal mluvčím pana prezidenta Havla. A když spolu upekli tu myšlenku Hovorů z Lán, možná se vrátíme k tomu, z čeho vyšla, tak Michal právě řešil tu poměrně delikátní záležitost, která spočívala v tom, že by měli s panem prezidentem ukázněně mluvit rozhlasoví profíci, ale neměli by to být přímo s prominutím lidé z bývalé hvězdy, kteří ještě před 14 dny zpívali úplně jinou písničku. A tak se ozval nám dvěma a úkoly byly rozděleny tak, že v první polovině roku 90 já jsem jako zvláštní rozhlasový dopisovatel jezdil na všechny zahraniční cesty s panem prezidentem Havlem, což v té přelomové době byl fascinující zážitek, který se nedá už nikdy vrátit. A ota dělal Hovory z Lán a od léta jsem potom přijal i ty hovory.
Je pravda, že vy jste jezdil s panem prezidentem Havlem na zahraniční cesty a také jste o nich reportoval v pořadu Dveře do kořán. Mm-hmm. A musím říci, že když se dneska ponoříme do archivu a lovíme, co tam ve Dveřích do kořán bylo řečeno, tak máme velkou radost, že jste to dělal velmi nadčasově, velmi málo reportérsky, ale naopak, řekla bych tak pábitelsky, spisovatelsky.
Ano, to byla ta druhá rovina, protože tou první rovinou, prvním úkolem skutečně bylo na ještě tehdejší hvězdu podávat ty rychlé zprávy, které mě moc nebavily, řeknu upřímně. Pan prezident byl přijat tím a tím, setrvali v přátelském rozhovoru. Tečka. Co s tím naděláte? Ale ty cesty znamenaly možnost mluvit s mnoha zajímavými lidmi ze dvou skupin. Jednak Češi v diaspoře, kteří se hlásili k těm událostem, a jednak nejrůznější poradci tamních prezidentů, kteří už tenkrát věděli velmi mnoho o smyslu a budoucnosti převratu ve východní Evropě a kteří v těch předpokojích moci s námi posedávali a bylo zajímavé s nimi mluvit a natáčet.
Také když vzpomínám na tu dobu, tak bylo zcela něco mimořádného překračovat volně hranice. Což pan prezident dělal a možná nám ostatním tím dělal tak trošku příklad.
Myslíte teď hranice států nebo
hranice státu.
Myšlenek? To je druhá rovina.
No, o hranicích myšlenek...
Všimněte si, že tenkrát ještě v roce 90 třeba pan prezident jako bývalý disident horoval pro rozpuštění NATO.
Ano.
Nejen Varšavské smlouvy, ale i NATO. Pro zrušení bloků. A poměrně velmi rychle byl seknut přes prsty později.
A řekla bych dokonce, že i obrátil a že přišel jaksi k té myšlence úplně z druhé strany.
To možná souvisí s jednou věcí, proč Hovory z Lán byly nejzajímavější právě, řekněme, do poloviny roku 91, kdy Václav Havel byl ještě víc člověk než politik. To znamená, pouštěl se do odvážnějších komentářů, osobněji laděných, a postupně, jak byl chtě nechtě vtahován do politických sítí, tak musel, nebo prostě chtěl víc kalkulovat a přestalo to být tak barevné.
Říká Jiří Vejvoda, o hovorech Vlán nebo Zlán.
Vlánek, Zlán je to.
Ano, ono se to přejmenovávalo, ten pořad. Budeme mluvit i po písničce. Společnost vám dělá dvojka Českého rozhlasu s Jiřím Vejvodou, rozhlasákem, hudebním publicistou. Vzpomínáme na některé rozhlasové perly, no a také na některé rozhlasové kolegy, kteří byli těmi perlami, jako byl Ota Nuc. A mě by zajímalo, Jiří, jak vy jste se vlastně dali dohromady s Otou. Dvě zvláštní osobnosti, no, které si tak dobře padly
do ruky. Jedné krásné ženě. To zní napínavě, ale neměli jsme ani jeden s ní bohužel nic společného, než to, že já jsem někdy počátkem 80. let byl ve svobodném povolání jako lingvista a přijel jsem do tehdejšího Gottwaldova tlumočit na Intertalent. To byla taková mezinárodní soutěž pěvecká a jako host tam zpívala nádherná mladá mulatka, která začínala v Boniem, pak se trhla. Precious Wilson se jmenovala. Se strašně líbila, ale její černý bodyguard se od ní nehnul ani na metr. A v hale hotelu k nám přistoupil takový šarmantní muž s vousy a říkal, jestli bych mu přetlumočil rozhovor s Precious Wilson. Stalo se, pak mě řekl, jestli bych přišel do rozhlasu to okomentovat. No a pak říkal, hele, vy máte docela pěkný hlas a nejste úplně hloupej, byste to tu možná mohl zkusit. Takže tak nějak jsme se dali dohromady s Otou. Pak přišly ty projekty 3x60 a to Stereo, Dveře do kořán. Často přemýšlím, možná na to dojde řeč, proč vlastně a čím byly tak dobré. No a pak přišly Hovory Zlán, ano, a především Vlajková loď Káva u Kiše.
O té budeme mluvit také. Mimochodem v Hovorech Zlán říká tehdy pan prezident Václav Havel, že televize není jeho médium, ale že ten rozhlas je přece jenom něčím, co dobře přenáší myšlenky, a proto tedy s Otou začaly Hovory Zlán. Ty potom trvaly pořádnou dobu, vystřídalo se na tom ještě mnoho kolegů a redaktorů, ale ta první doba bych řekla, že byla skutečně taková nejvydatnější.
No, protože byla přelomová samozřejmě a celá ta myšlenka je jedinečná v dějinách médií v demokratických státech. Nemluvím teď o tom, že lidé jako Fidel Castro se zřejmě dokázali zmocnit státního rozhlasu kdykoliv a hovořili 6 hodin bez přestávky, to ponechme stranou, ale vlastně si vzpomínám jenom na projekt, podle kterého Hovory Zlán byly vytvořeny a koncipovány, Hovory od krbu amerického prezidenta Roosevelta. Ten natočil asi 60 pokračování, ovšem na ploše 12 let. Čili jenom občas, když bylo něco zásadního. Pak v českých, československých dějinách byly ty Masarykovy promluvy za války, ale taky nepravidelné. Pak byly ty ostudy jako pořad Zdeňka Nejedlého v neděli předpolednem, stále dementnější. Ale žádný prezident demokratické země ve světě nevydržel tak dlouho, tak trpělivě, tu skvěle, tu méně, se snažit komunikovat s národem prostřednictvím rozhlasového mikrofonu.
Přesně tak. My tady máme ukázku, aby jsme zavzpomínali tedy na Otu Nuce nejen jako na muže, který začal Hovory Zlán, ale také, když byl na reportáži na neohlášené návštěvě Václava Havla v ČKD. Tak si to poslechneme.
Byla to návštěva po všech stránkách nečekaná a také neohlášená. I tak vzbudila zájem jak nejmladších sléváčů, tak pamětníků.
Kolik let už tady pracujete?
Já od roku 1948.
Vzpomínáte, že tu někdy byl nějaký jiný prezident?
Je. To bude teda už pěkně dlouho. Já jsem tady třeba viděl naposled prezidenta 1967. A to byl ten Novotný.
My víme, že funkcionáři tu byli častěji hosty, ale obraz oficiálních návštěv byl stále týž.
Tak Ota Nuc a Jiří Vejvoda se snažili možná konkurovat Járovi Cimrmanovi.
Trošku Cimrmanovské zpětně, ano.
Reportáži.
Ale oni tyhle výpady pana prezidenta byly velmi směšné, někdy trapné, protože on předtím žil odtržení od reality. když to řeknu velmi zjednodušeně, buď byl tedy vězněn, anebo žil jiným stylem než běžný občan šedé zóny. Takže on si na jižním městě stoupil na kanál a sliboval, že do 2 let to všechno bude pryč a krásné. To byla naivní představa. On se učňů v továrně ptal, jestli znají Plastic People of the Universe, a oni znali Michala Davida, takže někdy to bylo opravdu cimrmanovské.
Já vím, že mu také vadilo například prádlo na balkónech a hrozně se nad tím jak si pozastavoval a pohoršoval, proč se věší prádlo na balkony. To vím, že byla velmi zajímavá poznámka ve zprávách. No ale hovory zlán, když se vrátím tedy k této záležitosti, tak vyšly i knižně. V této době
teď začali,
vlastně.
Ano, vyšel rok 90 a ambicí knihovny Václava Havla, této malé instituce, ale velmi čiperné, je vydat souborně v literární, nebo aspoň tedy v písemné podobě hovory zlán. A myslím, že začali výborně ze 2 příčin. Vy jako rozhlasačka dobře víte, že povídání na mikrofon není jenom obsahovou záležitostí, ale jsou tam emoce. Jak ten člověk mluví, jak dýchá, jaký má projev. To všechno zmizí na papíře. Teď čím to kompenzovat? Jednak tedy mladá editorka do toho odvážně sáhla a ten tok, byť už předtím stříhaný, dostala do velmi dobré psané podoby. A ještě byl přizván ke spolupráci výborný historik pan Suk, který k těm různým poznámkám ministr Valeš se rozhodl, že dodal vynikající dobové vysvětlení, o co vlastně šlo v kontextu. Protože to už zapomínáte, kdo byl ministr Valeš, o jakých opatřeních se kde mluvilo. A ten, kdo si dneska vezme tu knížku Hovory zlán díl 1, tak se opravdu může ponořit do té doby se všemi souvislostmi.
Dodává Jiří Vejvoda, který nás za chvilku pozve na kávu u Kiše. Zvali jsme vás na kávu u Kiše, možná už cítíte z rozhlasových vln dvojky, jak tady krásně voní. Já když si vzpomenu na tenhle pořad, tak ten soulad Jiřího Vejvody a Oty Nuce byl úžasný. Musím říci, že mě jako posluchače štvalo, že tam je moc hudby.
To mě
dneska zpětně
taky. A málo
povídání. Ale asi tak byl koncipován ten pořad jakoby v kavárně. No ale Jiří, kde jste to natáčeli? Skutečně v kavárně?
Ta myšlenka vznikla někdy v létě roku 89. To jsme nemohli předpokládat, že tak brzy přijde nějaký listopad. Takže původně to měl být takový příjemný pořad o pražských kuriozitách. Takový kišovský. No, do toho přišel onen listopad a uvolnila se možnost zvát nejrůznější hosty, nejrůznějšího ladění. My jsme vesměs předtáčeli a mohu přiznat zpětně, že jsme uvažovali, že budeme natáčet v kavárně. Jednou, dvakrát jsme to zkusili, ale ti hosté kolem rušili toho našeho hosta, takže nebyl v kondici. Čili byla to potom všechno fikce, já se k tomu přiznávám, točili jsme ve studiu a zvuk kavárny byl domícháván.
To cinkání tak, šálků, tak, komorní cinkání tak, šálků.
Tak. Jeviště je vždycky trošku šalba.
No ale ten pořad, jak dlouho byl vysílán? Skutečně byl úžasný.
Ten byl vysílán tak dlouho, že ho přerušil až smrt pana Nuce. To znamená od konce roku 89, nebo od ledna 90, 11 nebo 12 let. 6. Každou sobotu, kromě léta, kdy byly reprízy.
V prosinci 2000 zemřel Ota Nuc.
Ano, ano, ano.
Já mám na něj úžasnou vzpomínku, to bylo v říjnu roku 2000. Šla jsem do práce a potkala jsem Otu, jak také jde do práce, tak jsme se pozdravili a on mi říkal, jakou máte náladu? A jsem říkal, no tak normálně. No ne, vy musíte mít dneska dobrou náladu. A proč? A on mi říkal něco jako, že manželka má narozeniny, nebo on má svátek, nebo prostě nějakou, téměř bych řekla, blbost.
Ano.
A já jsem říkal, no tak, ale to je důležitý oslavit, že jo? A on říkal, jo, tak víte, co uděláme? My si tu chůzi do práce zopakujeme a od rádia jsme se obrátili, šli jsme k muzeu, tam jsme se otočili a Ota říkal, a teď půjdeme z vesela. A šli jsme z vesela, drželi jsme se, povídali jsme si a opravdu jsme si to, těch, já nevím, 100 metrů
jak
užili.
Mu bylo tou dobou už.
No.
No.
A rozloučili jsme se před rádiem a on mi říkal, díky za to, že jste mě doprovodila. Já budu mít dnes krásný den. A já na to vzpomínám dodnes. To bylo skutečně dárek od Oty a on vlastně za měsíc a půl na to zemřel.
Tak, no.
Tak to byl, takový byl Ota Nuc.
Já přiladím k veselější, na veselější notičku. Někteří nám řekli bonmoty, u kterých jsme váhali, jestli je odvysílat. Pavel Tigrit řekl, ano. Tím začal naše natáčení. Zrovna jsem se vrátil z Paříže, říkal kluci, byl jsem tam u doktora a říkám mu, pane doktore, můžu jíst všechno? A ten doktor mi řekl, jo, ale pospěšte si. Tak to byl Pavel Tigrit. A byl taky host, který nám zmizel těsně před vysíláním.
Skutečně. Mm. Ale to vysílání nebylo živé.
Jeden velký filozof, no ale vysílalo se druhý den, takže byl kolem toho zmatek. Byl to velký filozof s myšlenkami úplně jinde. Přišel, řekli jsme si zhruba témata, on požádal, jestli může odskočit, já jsem tedy mu ukázal, kde jsou ony místnosti, 5 minut, 10, 15, nic, takže by se mu udělalo tak špatně, tomu jsme nevěřili. Tak pak jsme vtrhli do těch kojí, tam nikdo. Tak se směsící strachu a vzteku jsme vyrobili nějaký náhradní pořad a pak jsme volali domů, kde to vzala manželka, říkala, jo, on je doma. Prostě on si ulevil, zapomněl, proč je v rozhlase a šel domů.
Takže to vysílání
nebylo. To byl nejkurióznější host.
Vy jste také například měli třeba pana Horníčka, který, myslím, s velkou úctou a radostí vzpomínal na to, že byl hostem tohoto pořadu.
No, přece vy sama taky dobře víte, že čím je host větší osobnost a vzdělanější, tak je většinou pokornější. A pokud přijme pozvání k pořadu, tak to i docela prožívá. My jsme měli pana Svěráka, který přišel zbrocený potem a říkal, já mám strach, na co se mě budete ptát? Že mě uděláte pitomce, to je strašně snadný, říkal. A i ten pan Horníček byl velmi pokorný, což člověka naučí potom, když se potká s povýšenými poloidioty, nad nimi mávnout rukou a jít dál, protože ti nám nemají duši znečisťovat.
Podle jakého klíče jste vybírali hosty? Domlouvali jste se s Otou, vy jste něco přinesl.
Ten klíč byl vlastně snadný. My jsme se snažili, a neříkám, že se to vždycky podařilo, ale snažili jsme se zvát lidi, kteří na život kolem nás, a on se tehdy hodně měnil, uměli vrhnout nějaký relativně nečekaný úhel pohledu. Mm-hmm. Což předem vylučovalo politiky, protože ti mluvili už tenkrát ve škatulkách, samozřejmě za svoji partaj a za svoji vládu a za svoji opozici. Ale otvíralo to široké pole nejenom takzvaným vipkám, literátům a umělcům, ale lidem nejzajímavějšího ražení, cestovatelům. Hmm. Takže klíč byl ten, je ten člověk něčím zajímavý, to, co jsme o něm slyšeli, co jsme četli, vrhá na náš svět nějaký pohled, který můžeme předat posluchači. To bylo to hledisko.
Já se nedivím, že pan Svěrák přišel zbrocený potem, protože vy jste v Kávě u Kiše nasadili vysokou laťku a on jako vzdělaný a inteligentní muž věděl, že dostat téhle laťce není snadné.
Vyšly 3 knížky. Zpětně je to obrovská přehlídka osobností té doby a snad se ještě sluší říci, že to byl první pořad v rámci 2 na 1. Který se pak jako formát občas uplatňoval, že 2 moderátoři, ano. Redaktoři jsou na hosta, na jednoho hosta, hrají přesilovku, ale současně, kdyby to mezi nimi skřípalo, tak by si mezi sebou mohli vyřizovat dluhy a to se u nás nikdy nestalo.
Naprosto ne, naopak, ten soulad, ten uslyšíme po písničce, protože máme ukázku z Kávy u Kiše, ukázku s Pavlem Tigridem, ale teď si zahrajeme. Legendu hudebního nebe Franka Sinatru střídá legenda rozhlasového, no ještě ne nebe, Jiří Vejvoda. Otanuc, ten nás snad poslouchá, doufejme,
já
z rozhlasového
nebe.
Vzpomínali jsme na pořad Káva u Kiše. V 90. letech jste spolu s Otou Nucem mluvili s Pavlem Tigridem. A abychom jenom nevzpomínali, poslechněme si ukázku.
Vy vydáváte 35 let svědectví, upřímně řečeno, úctyhodný časopis, nejenom proto, že...
Jaké hrozné slovo, ano. Úctyhodný.
Úctyhodný nejen
taky proto, mě zarazilo,
že 35 let, ale protože to je revue, která tady dobře 20 let, nebo obdoba té revue 20 let scházela, řekněme, byl předtím plamen. Ale od té doby vlastně nic srovnatelného v Československu. Dělalo se to...
No, možná světovka, možná.
Světovka, to je něco jiného.
Nebo kniha.
Jistě. Protože to byla politická revue. Dělalo se to těžko, dělalo se to úkorně, anebo to bylo spíš potěšení?
Dělalo se to na koleně a bylo to potěšení, jinak bychom to nedělali. Já jsem pracoval pro nakladatelství 25 let a v Paříži a měl jsem hrozně moc času vlastně. Když se pak zaběhne nakladatelství, tak pak už to tam štampilkujete. Takže já jsem to dělal rád. A byla to radost, poněvadž to byli sami, no kdybyste viděli ty honoráře, co svědectví platilo, tak to byste splakal nad výdělkem. Ty spolupráce, no všechno to bylo takový radostný. A hlavně jsme měli ohlas stále větší z domova, tam jsme to pašovali, jak víte, jak se dalo, a stále víc přispěvatelů, spolupracovníků. Když jsem teďka scháděl po Praze v lednu, jako vlastně kdo je kdo, já to už taky nevěděl, měli všechny možný pseudonym, tak jsem teprve zjišťoval, kdo je kdo, a je to opravdu docela, kdybyste prošel tu vládu a takové celé té hnutí Občanského fóra, tak to jsou ty lidi od Pitharta přes Havla nebo obráceně. Takže to byla čím dál tím větší radost, poněvadž snad to něčemu sloužilo, já nevím.
Pavel Tigrid v Kávě u Kyše s Otou Nucem a Jiřím Vejvodou. Já si říkám, jak vy jste dokázali ten soulad s tím Otou za mikrofonem hrát? A nebo to nebylo hrané?
No to nebylo hrané. My jsme si jeden druhého považovali jako rozhlasáka kolegů. A přestože jsme samozřejmě měli období, kdy jsme se jako lidé, jako chlapi neměli moc rádi, pohádali jsme se o něčem a moc jsme spolu ani nemluvili soukromě. Mm. Tak jakmile jsme sedli za mikrofon, tak to fungovalo. I když jsme si třeba jeden z druhého trošku dělali šprťou chlata, ten se neurazil, protože pořád věděl, že je to míněno dobře. Že v tom není ten osten toho křiváctví, které taky v naší branži dobře známe. Ty všechny jízlivé syčáky, kteří si potřebují přihřát své ego tím, že poníží druhého. Tak to neexistovalo.
Já si právě říkám, že v téhle ukázce se Ota Nuc velmi dlouze ptá a Jiří Vejvoda jen tak jako lehce přikivuje.
Pošťuchuju trochu. To bylo v pořádku, my jsme si ponechali prostor.
Z těch hostů, které jste měli, tak nejen Pavel Tigrid už není mezi námi, ono jich mnoho je v tom rozhlasovém archivu, ke kterému se obtížně dostává, ale vy jste dali Kávě u Kyše i knižní podobu.
Ano, ano. Vyšly 3 díly vybraných rozhovorů v radioservisu, byly okamžitě rozebrány a my jsme připravovali 4., ale to už pak Ota nebyl k dispozici, takže jsem toho nechal už. Možná se k tomu někdy ještě vrátím. Ale mimochodem, řada těch rozhlasových pásů, na kterých byl natočen ten surový materiál, je zničena prostě proto, že Ota je měl ve sklepě bytu na invalidovně. Aha. A při povodních roku 2002 jeho ženu, vdovu paní Petru, už nepustili domů, natož aby šla do sklepa, takže to všechno odnesla voda.
Skutečně to odnesla voda.
Jsou veliké škody. Čili co je tady uloženo, je uloženo, myslím, v budově rozhlasu, ale zdaleka to není všechno.
Teď stále prozradil, že jste natočili surový materiál ke Kávě u Kyše.
A ten se stříhal.
Ten se sestříhal, no, no. A potom z toho vznikl pěkný takový hodinový pořad.
Smontoval se s hudbou a s tím hlukem kavárny a tak.
A ten surový materiál, kolik toho tak bylo?
No to záleží, ale většinou v té 55-minutové výsledné Kávě u Kyše bylo tak 35 minut mluveného slova a aby bylo dostatečně obsahově uspokojivé, tak se natočil minimálně dvojnásobek, 70 minut.
70
někdy
minut.
90.
Teď jsme nahlédli do rozhlasové kuchyně.
A většinou první čtvrt hodinu jsme dali pryč. Ta byla jenom tak na rozpovídání toho člověka. To jsme věděli dopředu, že ho potřebujeme zbavit trémy, uvolnit ho, aby nebyl škrobený, aby se sám sobě nepředváděl. Potřebovali jsme ho trochu vyprovokovat a současně sklidnit a teprve potom to bylo ono.
Proto jsou ty Kávy u Kyše stále tak dobré.
To je jako když nějaký pán vás pozve na rande, tak taky se napřed předvádí a vy to chvíli musíte vydržet a pak teprve poznáte, jaký je doopravdy.
Když bychom mluvili ještě chvilku o rádiu, tak bychom měli také připomenout vaše angažmá v nadačním fondu Světluška. Tam jste působil
To mám moc rád, tuhle vzpomínku. Asi 6 let byl jsem členem správní rady. Spěchám podotknout, že samozřejmě zadarmo. A ještě být členem, a potom jsem dokonce vedl tu správní radu, to možná lidé neví, obsahuje v obecné rovině pěkné riziko, protože kdyby ten nadační fond, ten, který zkrachoval, tak vy za to ručíte i osobním majetkem. A mému byt ženou vás na ulici. To se tedy v Českém rozhlase nemohlo stát. Ten fond byl znamenitě veden a auditován a dostával podporu od různých sponzorů, z nich jeden, respektive jedna, mi zůstane navždy v paměti.
Proč?
Už nevím přesně, který to byl rok. 2007-2008. Mě volala šéfka toho fondu, paní Kaderková, nemohli sem přijít, tady se něco děje. Tak jsem si říkal, co se může dít. Přišel jsem do kanceláře té Světlušky a tam seděla stará paní v šustáku z 60. let, polobotky a ponožky, a měla tašku nákupní. Mm-hmm. A jsme říkali, co pro vás může udělat? Ne vy, já pro vás. A velmi stručně vysvětlila, že jí naštvali, to byl ten smutný teskný tón, že jí naštvali děti, že se jí vlastně zřekli v tom smyslu, že oni vůbec se nepostarali, že její stáří je velice trpké. Velice věcně oznámila, že má rakovinu, že ví, že umírá. A veškeré své peníze věnovala Šimonu Pánkovi na Život v tísni a Světlušce. A když toto vysvětlila, tak sáhla do té nákupní tašky a narovnala několik set tisíc korun na stůl. No já jsem tu noc jsem nespal, protože takový zážitek jsem tedy ještě nezažila a potom už nikdy znovu.
Mohu potvrdit, Jiří Vejvoda tehdy přišel do naší kanceláře, kde jsme s kolegyněmi.
A byl jsem jako omámený, že?
Jako omámený vyprávěl tu historku a my jsme mu nevěřili. No. My jsme mysleli, že nás vodí za nos.
Depak.
Bylo to tak. O tom, jak fungují veřejnoprávní rozhlasy, třeba BBC, si budeme povídat i za chviličku. O rozhlasové historii si povídáme s Jiřím Vejvodou. Vzpomínali jsme na kávu u Kiše, vzpomínali jsme na Otunuce, ale pojďme se podívat na ten současný rozhlasový svět. Vy jste, myslím, jako poradce jezdil do BBC?
Ano, ano. Ještě, je tomu tak, jsem s nimi ve styku.
Ještě jako zaměstnanec Českého rozhlasu, ano, i v současné, ano, době. Mě by zajímalo, jestli podle vás, a nakonec přispíval jste i do týdeníku Rozhlas takovým sloupkem, co vysílá Svět, ano, jestli se podle vás ten rozhlasový svět mění, kdybychom se podívali třeba 10-20 let zpátky, těžko porovnávat rok 90, kdy jsme začínali úplně z nuly, takzvaně. Ale možná rok 2000 a 2012 by se porovnat dal?
Nepochybně se mění v řadě rovin. Technologické, vy sama dobře víte, jak jinak se natáčí, stříhá, co to všechno znamená, jak jinak se vysílá. Mění se v ekonomické poloze, protože například BBC přichází o obrovské peníze, k tomu se možná dostaneme, a vyvolává to propouštění stovek zaměstnanců.
Proč? Nejsou koncesionáři?
Ne. Dobře, budu stručný. BBC jako rozhlas a televize pod jednou střechou má velmi významné vysílání do zahraničí. Tím, že je významné a vysílá se asi v 27 jazycích, tak stojí spoustu peněz, skoro třetinu celkového rozpočtu. Dosud to platila vláda, stát. Čili nešlo to z koncesionářských poplatků. Protože konec konců vysílání do zahraničí není určeno místním posluchačům. Vláda to škrtla od roku 14, od 1.1. si to musí BBC zaplatit sama, neboli musí vměstnat někam třetinu, kterou dostávala předtím od státu. A to vyvolává obrovské otřesy. Tam se stávkovalo v BBC. Ale pojďme se spíš dostat k tomu, co je vlastně pro posluchače nejzajímavější. Tohle všechno je vlastně jenom taková dílna, to je za jevištěm, to jsou kulisy. A to je, jak se mění obsah.
Ano.
Mě překvapují diskuze právě i v tom BBC Matka veřejnoprávnosti, které zužují to celé vysílání vlastně pouze na zpravodajství. Mm-hmm. A když se ve zpravodajství stane průšvih, když se něco provalí, tak na tu instituci jako takovou je nakydáno bahno a nikdo, já jsem teď poslouchal rozhovor s šéfem jejich rady, Lordem Pattonem, nikdo nedokáže říct, poslyšte, ale zpravodajství je jeden výsek bohaté činnosti média veřejné služby, které na rozdíl od těch privátů si může dovolit vysílat pro děti umělecké pořady, pro menšiny, hudební pořady, to všechno je v pořádku. A stal se jeden kiks v jednom malém výseku ve zpravodajství. Čili myslím si, že je nešťastný trend opomíjet tyhle všechny výchovné a kulturní funkce veřejnoprávních médií a soustředovat se jenom na tu proklatou politiku, která je všude plná manipulací, plná na jedné straně pochlebování, na druhé straně podrazů. To je, myslím si, něco, čím sami sebe veřejnoprávní média ohrožují, že přijímají tuto hru politiků, že jsou tady hlavně, nebo dokonce jenom kvůli zpravodajství. To je nesmysl.
Řekněte mi, myslíte si, že rozhlasoví posluchači jsou konzervativními posluchači?
Samozřejmě. Už tím, že poslouchají rozhlas, tak jsou to zvláštní typy, které zřejmě nepotřebují tolik televizi, která se do nich vrývá až příliš, kteří se možná nezžili s novými technologiemi, znamená často nepracují s počítačem a potřebují jakýsi intimní kontakt a potřebují na něj spoléhat. Je to jejich malá kotva, v tomto rozbouřeném světě.
Tím jste mi možná vysvětlil, proč nedávno jsem četla, že v BBC si nesmírně pochvalují, že snad od roku 1947 mají v poledne od 12 do 1 vždycky pravidelně koncert, který je živě přenášený, nevím už odkud. A jak dlouho to trvá a že nikoho ani nenapadne, že by se měnil tento koncert, který je v neděli.
Vždycky. Já vám řeknu ještě větší příhodu. Oni vysílají na BBC 4 od 50. let seriál, takový sitcom, o venkovské rodině. Tenkrát vznikl, mimochodem,
od 50. let,
jako podnět od ministerstva zemědělství, aby vysílání podpořilo to, že lidé budou zdravě jíst a pěstovat si svoje potraviny. Ten běží celou dobu a před 2 roky si dovolili autoři nechat dědečka, který mezi tím tam nějaká postava, umřít. Totální zbouření. Posluchači nechtěli přijmout fakt, že dědeček ve 92 umřel. Jaký jiný příklad konzervativního posluchače chcete?
Dodává Jiří Vejvoda. Končí pomalu povídání s Jiřím Vejvodou, vzpomínání, které jsme vylovili z rozhlasového archivu a z rozhlasové historie. Já jsem se vás na začátku vysílání, vážení posluchači, ptala, jak vám chutná dnešní den. Když to parafrázuji, tak Jiří, jak chutná rozhlasová práce?
No jak kdy, ale to nejhorší na ní je právě ta charakteristika, že to uplyne vzduchem. Protože máte někdy skutečně pocit, že vlastně jste v životě nic nevykonala. Když někdo postaví chatu nebo napíše knížku, tak má pocit, zajisté iluzorní, knížku třeba nikdo nečte, chatu někdo zapálí. Já vím, všechno na tomto světě je relativní a marnost nad marnost. Ale tady je to dvojnásobné. Tady se s něčím pinožíte, na něčem pracujete, vy s produkcí scháníte hosta, trápíte se, jestli přijde. Pak to projede tím vzduchem a vy zase jdete domů. A je už na vás, jak vám bude chutnat zbytek dne.
Mimochodem, nejsou jenom hořké chvíle, ale i sladké. Člověk se setkává s mnoha zajímavými lidmi.
Přesně tak. Teď budu já parafrázovat Jiřího Suchého. Ten vždycky říkal, já mám krásnou práci, dělám to, co mě baví a ještě mě za to platí. Sice ne moc, ale platí.
Tím bychom mohli pomalu skončit to naše dnešní vysílání. Mimochodem, plánujete nějakou další knihu?
Píšu teď, ano. Ano. A nespěchám, tím, jak si připravuju materiály, tak objevuju pořád a pořád další okolnosti, vracím se do světa svých rodičů a hodně se dozvídám i sám o sobě.
Takže to nebude kniha z rozhlasového prostředí?
Ne, vůbec, to nemá s rozhlasem společného ani ťuk.
Dodává Jiří Vejvoda, děkuji za to, že jste nám věnoval svůj čas a že jste se s námi podělil o vzpomínky na Otunuce.
Těšilo mě.
A i na vzpomínky na to, jak vysílal rozhlas v roce 90.
Dobrou chuť.
Děkuji. Tedy dobrou chuť i vám, vážení a milí posluchači, nejen k obědu, ale i k životu. A také se máte na co těšit zítra. Bude s vámi Maria Redková od 9. hodiny a po 11. přijde scénárista Gustav Oplustil. Teď už se loučí.
Můžu ještě větičku? Poslední.
Ano.
Čapek. Kdyby lidé mluvili jen o tom, čemu rozumí, to by bylo na světě ticho.
Tak s tím tichem končíme. Loučí se Daniela Brůhová.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.